Good evening po sa ating lahat at welcome po sa ating Wednesday Habit, ang lagi po nating pinaka-aabangan na gabi. Ito po ang Word and Prayer. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay maglaan ng oras para papurihan at sambahin ang ating Panginoon na siyang karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng mga ito.
Pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kabuhayan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahira ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karunian, ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahira ng kayang tumbasan.
Yakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako
salamat sa napakalawak mong biyaya para sa amin, O God, na kailanman, Panginoon, ay hindi ka nagbago, Panginoon, sa amin. Lord, sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, ikaw po, O God, ay nananatiling tapat, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu, ang siyang manguna, Panginoon, sa bawat isa na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, at maging sa amin na naririto, O God. Lord, binubuksan po namin ang aming puso, ang aming mga isip, Lord God. At malaya ka, Panginoon, na kumilos, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hayaan niyo, O God, sa gabi pong ito na hindi po matapos, Panginoon, ang gabi ito na wala pong nababago sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw nga lang po, O God, ang siyang malugod, ang siyang malwalhati, Panginoon, at maparangalan sa gabi pong ito. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Good evening po. Ngayong gabi, kami po ang inyong facilitators, no? Together with me, no? Ang dalawang momsies na fresh, momsies ng Crossroad ng Central. So, introduce yourself, mga momshi.
Ayan, so magandang gabi po ulit. Ako po si Ate May Lakayanga.
At ako naman po si Ate Tess Sorteza.
Ayan, so alam ko pong excited na ang lahat to reflect from our last Sunday's topic. Now, I'm sure sa mga hindi na kontento, no, sa ating live na worship ng Sunday, alam kong nanood pa kayo ng mga recorded videos upang mas namnamin pa ang mensaheng inihatid sa atin ni Pastor Al. No, talaga naman pong kinapulutan natin ng aral at gumising sa ating mga diwa. But before that, syempre po, hindi kumpleto ang word and prayer, no, kung wala ang icebreaker. So, Ate Tess, take it away.
Thank you, Ate Ada. Yan. So, alam po namin na tuwing Wednesday, ito po yung ating inaabangan, no? From all ages, no, nanay, matanda ba niya, no? Talagang sumasali. And right now, no, inaanyahan po namin ang lahat, no? Ito po ay bagong-bagong laro. Yan. So, dahil bago po ito, hindi ko na po i-discuss ang mechanics. Yan, ihandaan niyo lamang po ang inyong mabilis na internet connection, maging ang mabilis niyong kamay, and your attention para sa ating pong icebreaker tonight. Yan, so ipa-flash po namin sa screen ang una pong question. Yan, wala na pong sample-sample kasi bagong-bago po yan. Ayan, no? Sige po, pakita po natin ang una po nating question number one. Ayan po. So, nakikita niyo po dyan sa picture na yan, ang pamagat po ng ating icebreaker. 4 fix and 1 work. Yan. Huhulaan niyo lang po ano pong trabaho ang nakikita po natin sa mga pictures. Ayan. So, ang una po makakasagot ay, at makikita po natin sa screen na tama, ay magkakaroon po ng unang puntos. Ayan. So, ano po nakikita natin? Mga utensils, no? Pagkain, nakakagutom. Ayan. So, ano po ba ang sagot dyan? May nakita po ba kayong tamang sumagot? Ayan. I-reveal natin yung answer. So, ang answer po ay chef. Ayan. So, apat na letter po. So, sino po ba ang nauna sa screen ninyo na nakasagot?
Sa akin, si Ate Reg Boo.
Ayan. Praise God. Ate Reg Boo. Ayan, 1 point na si Ate Reg Boo. Okay? So, yung ating pong second question. Ayan. So, nakakita ayan po tayo ng mga sasakyan. Ano po ba yan? Mga tools. O, yan. So, meron na bang nakakuha ng sagot? Ano po ba yan? May A, may E, may letter N? What is the final word? The correct word? Sa trabahula. Ayan. So, ano po ba? So, may nakita na po ba kayong tamang sagot?
Parang wala pa.
Ayan. So, ako din, wala pa din. Marami pong letters yan. Ayan. Ano pa lang, number 2. Ayun. Oh, meron na. Sino po na sa unang na screen mo, ate?
Sa akin, ang nauna si Kuya JV.
Last ayun. So, ang tamang sagot po ay pilot. Ayan. So, meron na si Ate Reg Boo and si Kuya JV. Tek isang points na sila. So, number 3. Ayan. Number 3 question. Picture. Nakita po natin sa screen ay
ayan. Yan na yun.
Ayan. Yan yung tools. Ayan. Sorry po. Please. Ayan. So, ayan po. Ay, may mga tools. May sasakyan. Ayan. So, ano po ba yan? Ano po ang tamang sagot? May mga mummies na humahabol. Huh? Nakikita niyo po yung mga mummies. Bilis-bilisan niyo po, mga mummies.
Huwag kayong pahuhuli, mga mummies.
Ayan. So, flight attendant ba siya? May nakita ko dito, flight attendant daw.
Dito na,
tapos kanina pa yun, ano?
Oo.
So, ito na po yung bago na po.
Ayan.
Ayan. Ayan na. So, meron na tayo nakita sa screen na nauna.
Sa aking screen ay si Ate Marie Shelo Lejano.
Ayun. So, ang tamang sagot nga ba ay carpenter?
Yeah.
Okay. Carpenter nga. Ayan. So, tigwa 1 point si Ate Reg Boo, si Kuya JV, and then si Ate Shelo. So, number 4 po. Ito po. Ang picture nakikita natin ngayon dyan ay merong apoy. Ayan. So, may truck, may host. Ano ba yan? So, ano po ba yan? Ayan. Tingnan natin mabuti ang mga pictures. Then, yung mga letters ay letter T, letter A, letter M. Ayan. So, meron na ba? Naka-answer? Sa akin din, wala pa. So, alright. Wala pa po yata nakakasagot. Ayan.
So, ano ba ang tamang sagot?
Ang tamang sagot ay ayun, may nakita ako. May humabol. Si Kuya Joshua Centino Milan. So, ang tamang sagot po ay fireman. Yun. So, tigi isang points po ang ating mga kasama.
Review natin si Ate Reg Boo, si Ate JG, si Ate Shelo, at saka si Ate Joshua.
Ayan. Oh, number 5 question. Oh, yung picture na yan ay ayun. So, tingnan natin mabuti yung mga pictures. May dollar. Oh, kwentahan ito kasi may calculator. Ayun. At may mga pagbabayad. So, ano po ba yan? Ano pong trabaho ang tumatanggap ng kanya mga kwentahan? Kala ko budget yan eh. Alright. Ano po ba yung word na yan? Anong trabaho po yan? Letter A, may letter E, may K, may N, may R. Ayun. May nakakahula na. Alam ko, nahuhulaan na nila yan. Maghintay lang tayo. Ayan. So, wala pa din, wala pa din.
Ayan. Sige, reveal natin.
Reveal natin.
Pero wala pa eh. Wait lang.
Na.
Ah, meron?
Meron ako nakita, yan. Ate.
So, sino nakita natin? Ang tama pong sagot ay banker. Yan. So, ang nakakuha po ay si? Sino
Yasi,
una sa'yo?
Sa screen ko ay si Yasi Sabeniano.
Ayun, si Congrats, Ate Yasi no? Sabeniano.
So, lima na silang tiguan.
Lima na yung tatanong. So, dito po sa round na to, magkakaroon na po tayo ng difficult round.
Parang may difficult to.
Challenging po ito eh. Kumapit kayo. Ayan. Ito po yung difficult round natin. Yun. Difficult ba? Mukhang difficult naman. Ayan. So, ito po yung ating pong question. No? Pictures. No? May mga sinulid. May karayo. May medida. Ayan. So, ano ba siya? Ano bang trabaho yan? Ayan, bumawi po kayo. Yung mga, may mga points na po. Ayun.
Oo nga.
Inaabangan po namin ang inyong sagot para may manalo na. Ayan. So, ano po ba ang sagot?
So, ay, alam ko ito si Ati Reg. Ay, so, kayang-kayang gawin nito eh.
Oo. So, difficult round, mag 2 points tayo. Ayan. Oo. Para may manalo na. Ay, nakasagot ba? Ayun.
Yan, difficult talaga. Wala
difficult.
Pang...
Difficult? Di talaga nila mahula. Ano ba ito?
Mga nanay. Talagang...
Oo, mga nanay. Ito ay pwedeng sinulid.
Mahulaan ninyo.
At karayom. Ano po ba yan?
Yung bang kapag masikip, eh, talagang nire-repair-repair pa, no?
Mm-hmm. Okay,
maluwag
po,
pala, nire-repair.
Yung t-shirt ni Mister, ayan. Saan po dinadala? Ayan. Ayun! I see one, no? Meron ng isa.
Tama ba?
Parang mali na.
Ayan.
Meron na.
Tignan natin kung tama.
Meron.
I-reveal natin ang answer.
Sige, sige.
Ayun! Meron na nga.
Si Ate Christine Yanesa. Taylor. Si Pastor Al Tagalog. Sastre.
Sastre.
Ayan.
Ayan. So, tig-iisang points
hindi,
po.
Pero
si ate, si Christine, ngayon, kasi difficult round na.
So, 2 na siya.
2 points na siya. Wow.
Leading na siya. Leading na siya.
Leading na ngayon si ate Christine. So, kanina tigwa 1 point si mga kasama natin. Ngayon, si ate Christine nakakuha na 2 points.
E, paano yung Tinagalog din? Mas mahirap eh.
Joke. Okay. Next. Tignan natin tong picture natin. Wow! Ayun, paborito ni Ate Ada to.
Wow!
Ayan. Ayan, nakikita niyo po sa
alam
picture,
ko, maraming,
mga paborito po namin.
Maraming dito niyan, coffee lover.
Mga coffee lover dyan. So, ano po bang trabaho yan? Nag-umagawa ng kape at kung ano-ano pa mga beverages. Ayan. So, tignan po natin. Nahuhulaan na nila yan. Mahilig sila dyan eh. Ayan. Ayan. Meron na. Wala pa din. Ayun.
Sagot kanina ni Kuya Bernard, Taylor Swift.
Ayan. Ang game natin ay 4 picks, 1 work. Ha? Hindi
work,
1 word.
Hindi.
1 work, 1 work. Ayan.
So, wala pa.
Wala pa din. Wala pa din nakakahula. Meron ba makakahula? Bakit walang pumapasok? Ayan. Ayun! Pero, no? Meron ako nakita, pero mali yung spell. Tingnan natin to, tingnan natin to. Anong tamang sagot? Ayan. So, ang tamang sagot po ay barista.
So,
ayun. So, sino barista? Unang nakakuha ng tamang sagot?
So, si Ate Christine Yanesa. Sa'yo.
Ate Tricia.
Sa akin din. Ah, si Ate, ano, mali si Tricia ng spelling.
Ah, mali
yung
spelling si Tricia. Oh, oo, si barusa.
Si Christine. So, 4 points na siya.
4 points. Yun. Ayan. So, parang mahahabol pa ba nila yon? Hindi na, kasi tatlong questions na lang eh, no? So, dito po, magkakaroon na po tayo ng winner.
Ayan. Last picture.
Last picture. Isa pa? Yes. Oh, ayan. So, isa pa. Makahabol po kayo. So, si Ate Christine po ay may 4 points na. Oh, last picture. Ayan. Nate. Wow.
Ang daming mga ano niyan, ha? Kunting.
Ayan. Iba't ibang mga tools, no?
Yes.
Saan kaya ginagamit yan? Parang operating room
ano
dyan?
Ano to eh? Pangarap ko to nung bata pa.
Nangarap mo pala siya. Ako takot-takot dyan eh. Napasok ako dyan. Ilang beses na. Kaya ayaw ko na. So, eto.
Parang lahat tayo na.
So ano bang trabaho po yan? Tingnan po natin.
Meron na bang sumagot?
Meron na po ba nakatamang sagot? Ang letters po, nahuhulaan po natin to name that work. Ay letter A, letter G, S, N, R, B, no? Ilang letters po yan. So, tignan natin.
7 letters. Oh, yan, mahirap talaga.
Actually, mahirap talaga yung trabahong yan eh.
Yes.
Mahirap din yung pronunciation yan.
At talagang mahirap hulaan.
Oo. Tingnan natin. May nakasagot kaya? Ayun! Ang nakasagot dito sa akin ay, sino na una sa'yo?
Si Tricia.
Tingnan natin kung tama po ba yung spelling.
Si Tricia.
Ang tamang sagot ay Sir John. So, sino po ang nauna sa'yo, ate?
Sa screen ko ay si Tricia.
Si Tricia. So, si ate Tricia ay may 2 points. Si ate Christine ay may 4 points. So, parang nakita na natin na meron na tayong winner. So, ang ating winner ay si
Ate Christine Yanessa.
Yan. Sabi nga daw po ni Ate Reg, nag-comeback daw ang mga Yanessa sisters. Ano po bang internet connection nyo? Ayan. So, salamat po sa Panginoon for joining us sa ating pong icebreaker. At Ate Tricia, ay Ate Christine, you may claim your prize po sa amin.
May prize pala yun.
So may prize yun.
Wow.
Hulaan mo kung anong prize.
Ayan.
Ganun din yung hulaan din. So ayan, salamat po.
Amen. So sagot congrats. Sagot ni Pastor Al, Mang Kepweng.
Mang Kepweng. Ayan. So congrats ulit kay Ate Christine. Ayan. So salamat sa mga nag-participate actively sa ating icebreaker. Ano kayang kinalaman no, ng icebreaker sa ating pagsasaluhang buhay ngayong gabi. Ayan. So, alam ko pong excited na po kayo. No, at this time po, ay tayo po ay sama-samang magre-reflect together no po sa ating natutunan last Sunday's preaching. Ayan. So, sige nga po, sa lahat ng mga excited, ayan. So, you can comment no po or mag-key-in po kayo ng any emoticon no na talagang sinasabi niyo excited ka ngayong gabi na mag-reflect. Ayan. Sige po. So ngayon po ay basahin po muna natin ang ating text from the book of Hebrews chapter 9 verse 13 to 14. So Ate Ada, kindly read it in English translation.
Okay, let's read Hebrews chapter 9 verse 13 to 14. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, so 14, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God?
Ayan, so babasahin ko po sa Tagalog. Sa talatang 13, sabi po dito, sapagkat kung nakapaglilinis ng pagkatao ang dugo ng mga kambing at ng mga toro, kasama ang abo ng dumalagang baka, kung ang mga ito ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y gawing malinis, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay walang dungis na inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos upang linisin ang ating mga budhi mula sa mga gawang patay upang tayo'y maglingkod sa Diyos na buhay.
Amen. So bless the reading of His Word. So bago po natin sagutin ang mga reflection questions, so can we share muna sa ating tatlo kung ano yung ating take-home lesson learned, no, ng mga natutunan natin last topic natin, last Sunday. So sino mauna sa inyong dalawa? Ate Ada?
Ate, okay, so... Salamat po sa Lord, no. Ang natutunan ko nung actually ang dami nito eh, pero short lang po. So yung dead works itself, no. Maraming bagay tayong akala natin tama, mainam, no, sa ating paningin. Pero sabi dito, dead works becomes a substitute to Jesus. So nagiging self-serving or selfishness, no. Na siyang nagli-lead sa atin into presumptuousness. Sabi nga eh, mapangahas na kayabangan sa atin. Iniisip natin na okay na tayo, okay naman tayo dahil nga tayo ay occupied ng mga bagay, ng mga ginagawa para sa Diyos, patungkol sa Diyos. Pero hindi pala ito sa Diyos mismo natin ginagawa. Parang ito po ay nagiging satisfaction lang natin, personal satisfaction natin. Not, hindi siya nakafocus sa Panginoon. Nawawala yung priority natin.
So personal satisfaction, no po, na nakakaagaw, ito yung nakakaagaw sa bite, sa relasyon natin sa ating Panginoon. So bago sumagot si Ate Tess, so in-encourage po namin yung pong ating mga ka-word and prayer tonight, no, na you may also share, no po, yung inyong pong insights or lesson learned nyo po, no po, nung last Sunday po na ating narinig mula po sa mensahe po ng ating pastor na si Pastor Al po. So sige po, at ating po yung babasahin mamaya. So, ikaw naman, Ate Tess, anong iyong lesson?
Sa akin, yung nag-lean ko nung Sunday at yung talagang tumatak sa akin, yung dead works pala ay siyang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kasi yun nga, sabi nga ni Ate Ada, yung pursuit of happiness, yung joy, yung satisfaction, nare-replace na siya. At yung identity natin, nakakama natin, no, na nagiging pamantayan na natin yung ginagawa natin sa Lord. And we remember the word na lagi nating naaalala na before doing is being. So yun yung nakita natin yung sarili natin. And it is possible to be forgiven, to be cleansed only by the blood of Jesus. At yun ang magandang balita.
Amen. Praise God. So yung lagi nating ginagawa, yun yung nagiging identity na natin. Amen. So praise God. Meron na po bang share ng kanilang lesson learned? So, sige. So, sige po, mga ka-word and prayer, no, you can share po ang inyo pong mga lesson learned po. So, ako naman po yung aking natutunan, no, is yung weight o yung bigat po ng nagagawa ng dugo ni Kristo. Yung kanyang kamatayan, na ito pala ay sapat na at hindi na natin kailangan pang suklian o gumawa ng napakaraming bagay para patunayan sa Kanya that I am worthy to be loved. Pero dahil sa ginawa niya sa akin, sapat na masabi kong that I am deeply loved, fully known, and appreciated by our Lord. Amen? Amen. So, ayan. Praise God. So, yun. Talagang nakaka-amaze, no, yung love sa atin ng Lord, no, kung gaano kalawak ang Kanyang grasya sa atin. So, ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating reflection question na ating sasagutin ngayong gabi, no po, at ayan, kasama natin ating mga ka-word and prayer na sasagot nito. Ayan, so sige
samahan
po.
Samahan niyo po kami, mag-engage po kayo.
Yes.
Amen. So, ating pong babasahin yan. So, ano po ba yung ating number one question, Ate Ada?
Okay. Wait lang. So, reflection question natin is, what dead works have replaced your meaningful relationship with Jesus?
Ayan. So, ano daw po yung mga dead works na yon? So, siguro mas maganda, no, para maka-engage din yung ating mga word and prayer, ipakita natin ano po ba yung pito na to, yung mga dead works na yon, Ate Ada.
Ayan. So, ito po yung number one, voluntarism. Number two, legalism. 3, emotionalism. 4, activism. 5, fellowshipism. Number 6, theologism. And number 7, psychologism. So, alin po among 7 dead works?
Sige. Ikaw, Ate Tess. Ah, sige. Ako muna ang sasagot. So, sa akin, guilty ako sa voluntarism. Ayan. So, kasi, yung tingin ko kasi, yung maraming bagay o yung maraming activities ay mas maraming accomplishments. And therefore, yung mga accomplishments na yon ay parang naging equal, no? Naging equal na siya na tinatanganan ko na. Na yun pala, no? Nagre-replace na pala yon ng identity ko with the Lord. And yun nga, nakita ko dun sa message on Sundays na yung mga hawak mo, talagang basura yun eh, di ba? So, God taught me, no? With this message na even though ma-accomplish mo lahat ng bagay, no? Without the joy coming from the Lord, it's just, basura pa din siya. So, yun. And, marami akong gustong i-share, pero dalawa lang. Ito yung pinaka-dalawang naging dead work sa akin. Yung activism. So, yung, hindi naman po ako aktivista. No? Pero, meron sa heart ko na parang, I seek justice, no? Pag nakakita ako ng injustice sa paligid, sabi ko, parang tinatanong, where is God here? Na parang, nandun yung Lord, nandun yung paggalaw ng Panginoon. No, hindi naman ako humusga. Alam ko na God is just and the judgment belongs to the Lord. Pero meron akong, dapat ganito to eh. Dapat ganyan yan eh. So, yung pala, nakikita ko na parang yung trabaho ni Lord, tinatrabaho ko din. No? At meron din akong pusong ganun. And God corrected my heart. Pinakita niya na God is just and God is fair, no? At equal ang kanyang pagtingin. Ayan. Si Ate Ada naman.
So, pero may si nakita po ako dito, ha? Okay. Si Camille Joyce Fernandez. Ang sabi niya, number one, sa akin po, sad to say, as I reflect, nakita ko po na meron po pala ako dun sa legalism and fellowshipism. Si Ate Reg mo naman, number one niya, volunteerism. Na before, feeling ko, the more na mas involved ako, the more na mas nalalapit ako sa Lord. Pero na-replace na pala nito yung place ng Lord sa buhay ko.
Yes.
So, yan. So parang pareho din kami. Like Ate Tess, no? Sa akin din po is volunteerism. No? So, since palagi akong present sa mga events ng church, worship, Sunday worship, talagang kung hindi po talaga mahalaga ako, hindi absent, no, sa encounter, marapakaraming encounter na natin. Breakthrough weekends, meetings, no, life groups, not only one life group, but many life groups, no, at occupied ako, feeling ko, pag occupied ako, ng feeling ko makalangit or animo or anyong banal na gawain, feeling ko, ay tama na yon. So, dahil punong-puno ang schedules at bawat araw ko ay parang sapat na. Feeling ko sapat na yon, no? Sapat na rin to repent kapag ako'y nagkakasala. So, ayun po, hindi pala tama na mapalitan ng mga gawaing yon yung identity ko in the Lord.
Amen. Amen. So
sa akin, muna.
Ayan. So, same-same tayo.
Same-same.
Voluntarism. Ako din yun. Dahil, yun, di naman lingid sa ating lahat, no? Ang daming ministry, no? At talagang sobrang busy. At talagang, aminado ako. Nung last Sunday nga, parang feeling ko ako lang yung tao dito na sinasabihan ni Pastor, na talagang, alam niyo, nakita ko na sa sobrang kabisihan sa ministry, ayun, ay nakakalimutan mo na yung engagement mo with your loved ones. No, kasi sa amin, sa family, no, lagi kami nagsiset ng mag-handling kami together. Pero alam mo yun, sa sobrang busy, hindi mo na alintana yung panahon. Ang bilis ng panahon. At yun nga, na talagang yung nawawala na yung enjoyment sa loob ng tahanan, no? At parang connection din yun sa legalism, kasi
doon din ako guilty na talagang kasi ako yung taong time conscious, yung may do's and don'ts ako, na ito yung dapat mangyari. Dapat natapos na gawin itong oras. Sa mga oras na to dapat tapos na tapos na itong gawain na ito. Ayan. So, napaka legalist ko. Ayan. So, talagang yung palang lahat na yun ay hindi na pala nakaka-glorify sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So, sige, punta tayo sa... Mayroon pa bang nag-comment? Ayan. Meron na po. So, sabi dito, Kuya Ace, adaon sa kanya voluntarism din and theologism. Ayan. Si Ate Pao, voluntarism din.
Si Mrs. ni JR, voluntarism.
Kuya Lewis.
Si, Kuya Lewis, for me po, guilty po ako sa voluntarism. Akala ko mas napapalapit ako sa Lord, pero napapalapit na ang Lord. Napapalitan na ang Lord sa pagsiserve ko. Instead na mas mapalalim ang relationship ko sa Lord, ang nangyayari, mas focus na sa ministry kaysa magkaroon ng time sa Lord. Ayun.
Voluntarism kay Ate Kay Lilagan Taru. Kay Ate Avic, voluntarism and legalism. Si Pastor Al, theologism. Knowledge replacing my intimacy with God.
Yeah. Kay Ate Lisi naman, voluntarism din.
Kay Ate, yan. Kay Ate Christina Basco, voluntarism and fellowshipism. Kuya William, voluntarism and theologism.
Ayan. Sabi ni Pastor Citas, the seven kinds of dead works replace Jesus at the center of our hearts, motivation to come near Him. Ayan. So talagang ang dami natin, no, na mga dead works sa buhay natin. Ayan.
Si Ate Maluro, okay? No, emotionalism. Sa sobrang emotional, di na nakakapag-think twice if Holy Spirit ba ito or my own natural nature. So, needs talaga ng discernments from the Holy Spirit before I act upon something spiritual. Or will din naman talaga ni Lord. Ayan, si Ate Malu Roque. So, meron pa ba sa inyo, mga ate?
Na.
So far, yan po.
Punta tayo sa question number 2. Ayan, Ate Tess, ano ba sabi dyan?
Ayan, sagutin po natin yung question or your reflection number 2. Ang tanong po natin ay, how has the blood of Jesus changed the way you look at yourself?
Ayan, so sige, akong unang sasagot habang inihintay natin ang ating mga ka-word and prayer. Ayan. So para sa akin, no, dati ang tingin ko sa aking sarili, no, ay mahina ako, napaka-low ng self-esteem ko. Na yung parang wala akong kayang gawin. Pero nung nakita ko yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus, kung paano siya namatay, kung paano tumigis ang kanyang banal na dugo, yung pala ay sapat na para makalakad ako ng punong-puno ng kumpiyansa sa sarili na hindi dahil sa akin, kundi confidence in the Lord and confidence from Him alone lang, diba? Na nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Kaya doon, mula doon, no, nakita ko na talaga ngayon ay I have an access na talaga to really serve the Lord kasi yun, kinuha niya na yung humahadlang na belo, inalis niya na yon, and now we can access to serve the Lord. At yun yun, nawala yung aking pagiging, yung tingin ko sa sarili ko, wala akong kayang gawin. Pero sa Panginoon pala, ay makakakuha ka ng lakas ng loob dahil lamang sa Panginoon. Amen.
So,
ako, ayan. So sa akin naman, no, I see myself na parang naging patag ako masyado dun sa pagtingin na naging self-serving na siya at naging yun, sabi nga ni Ate Ada kanina, presumptuousness, no? And this causes pride and yun, sobrang pag-depend mo sa yung sarili. And all, nakita ko din, ah, the only through the blood of Jesus, no, it cleanses my motives and my serving. And yun, my heart depending fully in Him, na siya ay Diyos na banal at makatarungan. At hindi niya pwedeng tulugan yung mga injustices around me. And through that, no, I see na ako'y pinaging karapat-dapat ng Diyos at sinanctify niya only through the righteousness of Jesus.
Amen. Amen. So, for me naman po, how has the blood of Jesus changed the way I look, no, at myself? Sabi ko dito, kung dati po sinasabi ko na okay na ako, kasi mas maraming oras ang inilalaan o iginugugol ko sa mga gawaing anyong banal, no? Or parang seems maka-Diyos. Ngunit sa totoo ay hindi pala, no? And the blood of Jesus assured me, no, and changed me from the inside out. Na day by day, pinapaalala sa akin ng Panginoon that it's all because of what He has done at the cross, no? Nung tumigil siyang dugo niya dun sa krus ng Kalbaryo. So, hindi ang lahat ng kaya kong gawin, kung hindi ang magagawa ng Diyos sa buhay ko. So, amen. Praise God.
So, meron bang nag-share?
Baka meron dito.
Share ng reflection number 2. Ayan, meron po ba sa inyo?
Pero marami pang sumagot sa reflection number 1. Ano po?
Si Ate Jessica Calderon, no? Sasagot ko sa number 1 ay voluntarism and legalism. Si Ate Christine Yanesa, voluntarism and emotionalism. Si Ate Jo Olermo Simbulan ay legalism.
Siya pa rin ulit, emotionalism.
Ayan. Si Ate Rhea May Cornelio ay emotionalism. At si Ate Carmen ay emotionalism.
Ayan. May pahabol pa si Ate Tricia Ann Yanesa, voluntarism and fellowshipism. Ayan. Sige po. So, continue lang po nating ikiin ang ating mga reflection answer po, no, sa ating question. So, dako na po tayo sa question number 3. Sabi po dito, how will you serve the Lord with gladness and not with heaviness? So, para sa akin, no, how will I serve the Lord with gladness? By having a grateful heart. No, yung meron kang puso na nagpapasalamat sa Lord dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya, no, sa akin. Na doon nakaangkla yung paglilingkod ko sa kanya. Na kapag tinignan mo yun, eh, kung gaano mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, parang walang rason na maging pabigat sa'yo, no, yung paglilingkod natin sa kanya. So, pusong nagpapasalamat na dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ayun.
Yan, sa akin naman ay nakita ko yung opportunity, you know, serving God is an opportunity and privilege. At salamat sa Panginoon kasi nakita ko rin na dinanais niya na siya ay mapaglingkuran. Pero nakita ko din na dapat din tanggapin yung pagministeryo ng Panginoon. And yung fulfill ng Holy Spirit sa atin. Sabi nga, no, you cannot give what you don't have. And therefore, you cannot serve without first receiving the service of God or ministry of God. So, yun. At dahil dun, yung service ko sa Panginoon, it will be a meaningful one. With joy and with gladness. So, hindi mabigat, hindi mahirap, at hindi ka rin nagkukwenta. No?
Amen.
Amen. So, parang kung iisipin mo, no, may deserving ba sa atin to serve the Lord? So, wala eh. Pero, salamat kasi binigyan niya tayo ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. So, sa akin yung katotohanan na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ito atas, no? Kundi ito'y isang pribilehyo, katulad ng sinabi ni Ate Tess, it's a privilege, no? Because God is complete with Himself. Hindi, yes, hindi niya kailangan ng serbisyo natin. But then again, so yung paglilingkod natin ay, kung iisipin mo, ang pinaglilingkuran natin ay hindi lamang Diyos, hindi lamang hari, kundi Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. So, anong saya at anong inam na ang pinaglilingkuran ko ay Diyos nga ng mga Diyos. So, maglilingkod ako na ang puso ko ay punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng kapakumbabaan at kagalakan. Sapagkat, sino ba naman ang Diyos na ito? Ito yung Diyos na nagtigis ng kanyang dugo doon sa krus upang ako ay maligtas. So, that's enough reason for me to serve God with joy, with gladness, and with humility. Amen.
Amen.
So, baka may mga sumagot?
Sumagot dito sa ating reflection.
Dito yung sagot to ni Pastor Asita sa question number 2. Sabi niya, the blood of Jesus implies the death of Christ, paid all my sins, and made me whole before Him, setting me free each day from presumptuousness. Amen. Amen. Praise God.
So si Ate Reg Bu, may sinagot siya dito. Sabi niya, sobrang makasalanan, pero pinakita sa akin ng Lord na walang hindi kayang linisin at baguhin ang kanyang dugo. Wala na akong dapat i-prove. Nilinis na ng Lord the way I see myself and the way I see life. Na masarap mabuhay kasama si Kristo at para kay Kristo. So, praise God.
So, nothing to prove talaga, no? Na wala tayong dapat patunayan sa Lord, no? Dahil alam natin na sa Kanya, ang tingin talaga niya sa atin, tayo ay mahal niya. No, at huwag natin kakalimutan yun na wala na tayong dapat na patunayan pa.
Yes. At hindi natin dapat sukulian yung mga ginagawa niya. Ayan.
Meron din
sinabi, so, meron pa po ba tayong nakita?
Si Ate Raquel Royo, sabi niya dito, the blood of Jesus made me see my deepest need of Him. Apart from Him, I am nothing. At di ko pa alam kung saan po ako pupulutin. Thankful and very humbling po. Di karapat-dapat, pero minamahal at pinatawad po niya. Amen. Praise God. Yes. Amen. So, wala na.
So, wala na po. Wala ka na dyan, ate. So, this moment po, no, tinitake po natin to opportunity to respond, no, sa mga natanggap natin. God is cleansing us. God is correcting our hearts, no? And God is inviting us to come to Him, to come to His throne. Talagang nakita natin lahat tayo guilty doon, no? Lahat tayo ay ina-acknowledge natin that these dead works really, no? Nagtanggal, nagpalit ng mga bagay na nauna na sa Panginoon sa atin. But this is a time to be redeemed and to relinquish everything to God. So ngayon po, tayo po ay inaanihahan, no, to take part, no, as God ministers to us, no. At ngayon po, kayo po ay maglagay lamang po ng emoticon, no, praying hands, no. Kung kayo po ay nagjo-journey kasama namin, that you are engaging kasama namin, acknowledging that this dead works ay meron ka and you want to be cleansed, no. Type nyo lang po, ikiin nyo lang po yung praying hands ninyo. And all together as a church, let us come to God and come to His throne of grace. Hallelujah. Lord, we come to You, Lord God, with contrite and broken spirit. And Lord, we thank You that You want us to be free. Thank You, Jesus, for Your blood, that You are cleansing us, Lord, and purifying us every day, Lord God, from all these dead works, O God. Forgive us, Lord, that we substituted our thirst, Lord God, sa mga bagay na ito, Panginoon, O God, that replaces, Lord God, our identity in You. Lord, patawarin mo po kami at naging resulta nito ay naging self-serving kami, naging prideful kami, naging independent kami sa aming mga sarili, na tila ba hindi namin kayo kailangan. At ang mga ginawa mo sa amin ay kailangan namin suklian. At ang mga presumptuousness na ito, mga kayabangan na ito, Panginoon, Lord, ay pinakita mo sa amin, Lord, that these are all dead works. Wala po itong magandang bagay. Ito po'y basura sa iyong harapan, O Lord God. And therefore, Lord, we recognize, Lord God, even Lord, kami mga kapatid namin, Lord, na alam po namin that our hands are full at totoong pagod po kami at totoong napakarami po naming kaabisihan, Panginoon, Lord God. And that comes our heaviness and burdensome, Lord. At talaga pong nagbibigay ito sa amin, Panginoon, Lord,
ng time na hindi kami maging intimate sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami. And Lord, we come to you, Lord God, recognizing this heart of you na meron po kami, na na-neglect namin, Panginoon, ang pinaka-part, Panginoon, vital part ng aming pong journey sa iyo, Panginoon, O God, Lord. Forgive us, O Lord God. Cleanse us, O God, with your blood, O God. Lord, thank you, Jesus, O Lord. Thank you for your precious blood, O Jesus. Indeed, Lord, truly, sa pag-shred ng blood mo, Panginoon, there is forgiveness, there is cleansing, there is healing, God. At tinatanggap po namin ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis, ang iyong pagpapagaling sa amin, Panginoon. Thank you for purifying our hearts, O Lord. And thank you for consuming us with your love and the joy to serve you, God. And we receive a pure hearts, Lord. We receive a pure thoughts, motives aligned to do your will, Lord God. We receive your fresh anointing, Lord God, so that we may start anew in serving you. We receive your joy. We receive the happiness, Lord God, in our service, Lord. At kung saang ministry mo man kami tawagin, Panginoon. Indeed, Lord, we begin a fresh start with you, O God. And through you, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, our service, our ministry to you, God, will never become the same again, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, Lord, ang mga kasama din po namin, if you are first time in word and prayer, at nakita mo na ang buhay mo'y patay, ang buhay mo'y walang buhay, at talagang ikaw ay napupuno ng iyong sarili, at na-recognize mo that you need Jesus. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng maglilinis sa'yo. Kailangan mo ng may magpapasimula ng buhay mo. And I invite you right now, kung meron kang puso na naghahangad ngayon, come to the Lord with this prayer and utter this prayer and confess everything to the Lord. Father, we thank you, Panginoon, sa isang tao na ito na lumalapit sa iyo, Panginoon, recognizing his sin before you, na kailangan kanya, kailangan niya ng tagapagligtas, kailangan niya, Panginoon, ng iyong dugo upang bayaran ng kanyang mga kasalanan. And therefore, Lord, sumusunod siya sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong buhay. Salamat po sa iyong dugo. Ibinigay mong lahat ng ito. Pinayaran mo sa krus upang ako'y magkaroon ng buhay na ganap. Buhay na kasama ka. Buhay, Panginoon, Lord God, na maaari, Panginoon, magpagsimulan, Lord God, ng iyong buhay, Panginoon, O God, sa marami. Na ako'y maging channel of blessing, Lord God. Tinatanggap po kita sa aking puso. Ikaw na pong maging Diyos ko at maging tagapagligtas. At mula ngayon, Panginoon, Lord, turuan mo ako sumunod sa iyong kalooban at maglingkod sa iyo ng may galak. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Amen. Amen. So ating pong balikan ang ating text for tonight sa Hebrews chapter 9, verse 13 to 14.
Sa Hebrews chapter 9, verse 13 and 14. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled person with the ashes of heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God?
Sapagkat kung nakapaglilinis ng pagkataong dugo ng mga kambing at ng mga toro, kasama ang abo ng dumalagang baka, kung ang mga ito ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y gawing malinis, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay walang dungis na inihahandog niya ang kanyang sarili sa Diyos upang linisin ang ating mga budhi mula sa mga gawang patay upang tayo'y maglingkod sa Diyos na buhay. Amen. So, praise God po. Salamat sa inyo pong pagsama sa amin, no po, sa pag-participate po, sa pagsagot po ng ating mga reflection question for, yan. So, sige po. Ayan. So, meron po tayong mga, ayan, sige. Mga ilang announcement, no po. So, ang bilis ng panahon, bukas ay June na. So, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Ayan, praise God. So, yan. So, darating po na June 19 to 24. So, meron po tayong DVBS, Daily Vacation Bible School. So, kung
kayo po ay hindi pa po nakakapag-na-enroll ang inyo pong mga anak. Ayan, meron po tayong good news. Extended po ang ating enrollment. Ayan, so calling mga mamshies and mga grannies. Ayan, so inyo pong mga apo, ages 4 to 12 years old po. Ayan, ay sa darating na June 19 to 24. So enroll nyo na po sila. Last day po natin sa Sunday, June 4. Ayan. So, ngayon po, ang journey natin na Bless to Bless, nasa ano na po tayo, last lesson, no, share your story. Ayan. So, kung kayo po ay late pong nakapag-start, no po, we encourage you po na tuloy-tuloy lang po tayo sa journey natin na ito. Ayan. At dun po sa mga nakatapos na po, ayan, hintay lang po tayo. Keep posted po sa next instruction po natin kung ano po yung ating susunod na ilileson po sa ating mga new believers po na nakasama po natin sa journey na ito ng Bless to Bless. Ayan. So, sa darating, ayan. So, dahil sa ambilis ng panahon, ayan, diretso tayo sa December. December na agad, no? Sa December 1, 2, and 3. Ayan, gaganapin ang Women's Breakthrough Weekend. Ayan, so mga women of faith, sige nga po, mag-send kayo ng mga emoticon niyo kung excited na po kayo sa ating Women's Breakthrough Weekend. Ayan, praise God. So excited ako kasi, ano eh, gagawin ito sa Rizal Recreation Center, no? Na ginanapan ng camp last April. Ayan. So, ito pong ating Women's Breakthrough ay meron po tayong initial registration fee na nagkakahalagang 1,000. Ayan. So, we encourage you po na mag-register na po tayo, no, sa darating pong Sunday, doon po sa mga hindi pa po nakapag-register. And then we also encourage you po na talagang kasi po ang total na registration fee natin dito is 5,200. So medyo costly po 'yon kung titingnan natin ng isang buuan. Pero po, no, para hindi po tayo mabigatan lalo na po tayong mga mamshies, no po, ay we encourage you po na talagang maghulog tayo weekly. Ayan. So kung gagawin po natin tong weekly, magiging magaan po sa atin yung 5,200. Diba? Ayan. So yun. So wag po nating imimiss, no po, ito pong ating Women's Breakthrough Weekend. Ayan. Praise God. So, yun po. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating weekly ministry. Of course, ang ating Sunday worship, no po, na ginaganap po natin dito sa ating church ng 9 o'clock ng umaga, no po, at ang ating mga Sunday school, no, ating mga bata, meron po silang on-site dito ng alas 9 din ng umaga, at meron din po silang online sa hapon ng alas 4. Ayan. So sa yun po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Wednesday habit. Ito pong word and prayer. So mga ka-word and prayer, next ulit sa next week, no po, ay naanyayahan po muli namin kayo, no, na makasama sa susunod na Wednesday. So, tayo po ay nag-i-start ng alas 8 ng gabi. Ayan, yes. Praise God.
Amen. So, talagang ang bilis po ng panahon. Kanina ay alas 8 lang. Ngayon po ay alas 9 na. Ayan, so, salamat sa Lord. Tayo po ba'y patapos na?
Sige po. Kung meron po kayong mga prayer requests, ayan po, you may key in
your
po
yung
mga prayer requests nyo and then
po namin sa panalangin.
Yes.
Ayan. So habang po nagki-key in kayo ng inyong mga prayer requests, gusto lamang po namin mabasa ang inyong mga reflections, no? Sabi po ni Ate Luisa Roque, no? The blood of Jesus can cleanse us from any infirmities, even do the things that impossible to our own eyes, but possible to His grace and mercy. Ayan.
Amen.
Sabi naman din ni Ate Tin, Yanessa, no? By the blood of Jesus, I saw my value. Nakaka-melt po ng heart that there is Jesus who loves me dearly and unconditionally. I will continue to live for Christ.
Amen.